redakcija za kulturo, komunistične vede, redakcija za kulturo, komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Potekel je strani Mola določen datum za izselitev prve izmed trenutnih uporabnikov in uporabnic tovarne Rog Brede Pivk. Umetnica bi namreč s 30. aprilom morala zapustiti studio Samorok. Pivk se iz stavbe, ki je kot ena prvih pristala na rušilni listi mestne občine Ljubljana, sicer še ni izselila. Kot pravi, tudi zato, ker občina ni držala obljube in ji torej ni priskrbela nadomestne lokacije za njeno usporedno razstavo na prihajajočem trienalu sodobne umetnosti U3. Ob napovedanem prvem rušenju določenih stavb tovarne Rog, ki se bo po načrtih Mola zgodilo do 14. junija, pa skupščina uporabnic in uporabnikov avtonomne tovarne Rog na Mol naslavlja javno pismo, v katerem znova opozarjajo, da je skupščina subjekt, s katerim občina lahko in tudi mora nemoteno komunicirati. Kot legitimen subjekt skupščino priznava tudi Mol, tudi zatika se kakopak drugje. Ne moremo pristati na tip govora, ki ga v odnosu z nami trenutno uporablja mestna občina in gospod Janković osebno. Uspešen dialog izhaja iz medsebojnega priznavanja in spoštovanja enakovrednosti pozicij sogovornikov. Kar smo dobile in dobili do sedaj, so bila kvečjemu obvestila, izhajajoča iz temeljnega nepoznavanja naše situacije, so zapisali v javnem pismu. Občina pa ni le gluha, temveč tudi slepa. Kajti kot še pravijo uporabniki in uporabnice avtonomne tovarne Rog, Mol ignorira potencial in dinamiko, ki ga kot socialni, kulturni, kreativni in športni center izraža trenutna samoniklo nastala skupnost tovarne Rog. K rušenju in posledično gradnji ponovem alternativnega centra Rog, pa da se občini, kot je sicer znano, mudi za voljo zapadlosti gradbenega dovoljenja. Kot pravijo, predvideno finančno investicijo v tovarno Rog razumemo kot nesmotrno porabo občinskih sredstev, saj tovarna takšne dokapitalizacije za uspešno delovanje sploh ne potrebuje, obenem pa teh sredstev vedno primankuje za socialne, izobraževalne in kulturne programe. Molu se z rušenjem dejansko mudi le zato, ker mora do 14. junija vzpostaviti gradbišče, kar je prvi korak k projektu, katerega sicer podaljšuje že skoraj desetletje. O tem bi se bilo koristno še bolj konkretno spomniti, da projekt gradnje centra Rog poteka že od leta 2008 in da ga spremlja niz neuspelih poskusov pridobivanja sredstev za gradnjo. Od to tudi povsem realna bojazen, da bi na mestu tovarne Rog nastala nova gradbena jama, na kar opozarja tudi skupščina uporabnikov in uporabnic. Kot še pravijo uporabniki in uporabnice, odločno nasprotujejo samovoljnim posegom Mola. Hkrati pa naznanjajo, da so v postopku izdelave lastne vizije razvoja prostora, ki demokratično nastaja znotraj skupščine in izhaja iz potencijalov obstoječih vsebin. Ter dodajajo, zavedamo se, da nekaterih infrastrukturnih problemov ne moremo rešiti sami. Želimo pa, da se o morebitnih posegih z Molom dogovarjamo. V namenu hranitve in razvoja avtonomne tovarne Rog lahko na spletu podpišete tudi peticijo z naslovom Neomejen rok uporabe. Link do peticije bo dodan na spletni strani znotraj današnjega razdelka kulturnih novic. Medtem, ko lahko s peticijo more biti sinkopiramo ustaljen ritem Mola, pa plesavka flamenka Ana Pandur skupaj z zvočnima umetnikoma Mauricijom Valdezom in Juretom Pohlevnom pripravlja premiero predstave Sinkopa. Najbolj enostavno rečeno, pri predstavi, ki se bo na odru Plesnega teatra Ljubljana dogodila drevi ob 20-ih in ki ima, kolikor sledimo njeni napovedi, kompleksen intermedijski ustroj, gre za raziskovanje in predelavo tako zvočne kot gibalne forme tega, kar poznamo pod imenom flamenko. Več pa Ana Pandur.
Z glasbenega vidika mislim, da ne bo šlo toliko, oziroma ne gre toliko za flamenko. Pa če sem plesavka flamenko, oziroma jaz se pač nekako najbolj identificiram s to formo. Mi je pa dejansko, sem se hotla tokrat oddaliti od tega primata glasbe, ki ga ima, oziroma zapovedi glasbene, ki ga ima, ki se izvaja v bistvu nad flamenko gibom. Glasba štarta zelo organsko, v bistvu štartamo iz najbolj organskega izdiha in potem gradimo na tem naprej. Sta pa Jure in Mauricio, avtorje v bistvu enega posebej projekta, ki se imenuje DNA Sequencer. To pa je zelo najbolj preprosto povedano, v bistvu generiranje zvoka oziroma glasbe iz branja DNA-ja, torej računalniški program, ki je sprogramiran na ta način, da pač bere DNA. In kar je mogoče tu zanimivo iz enega internega štosa, ki je pač bil, iskanje flamenko gena, ga je pač Jure dejansko tudi našel. V enem znanstvenem članku je zasledil, da obstaja flamenko gen, ki biva v vinski mušici. Je taka malo hecno na ključje, no? In se dejansko v predstavi tudi uporabili ta gen. Tako da zvočno je predstava, bi rekla, zelo nenavadna podlaga za flamenko, oziroma flamenko je zelo, če je to še sploh flamenko, se ne vem, pač ta moj gib, moj izraz se je nekak prepletel oziroma našel z njuno izvedbo, hkrati pa generiramo sproti zvok in ga ustvarjamo pač vsi skupaj na odru.
Iskanje flamenko gena pa lahko razumemo kot način abstrahiranja plesa, ki ga spremlja precej specifična kontekstualna ter kulturna prtljaga.
V bistvu je flamenko zelo povezan z enim stereotipom, sploh izven meja izvornih. Ne? V bistvu flamenko je endemit španski in tako, ko ga vzameš iz tega konteksta, ga je težko razvijati kot neko samostojno performativno formo, ker je, se pravim, tesno povezan z enim stereotipom, mogoče z enim tičem, z eno tako določeno estetiko, ki jo ima. Zdaj pa v tem smislu pač je poseben, ker sem ga hotla v bistvu vzeti ven, ga abstrahirati iz njegovega okolja in se v bistvu spraševati o tej legitimnosti moje pozicije, moje ustvarjalne pozicije, da se jaz ukvarjam s flamenkom kot Slovenka, s tem, da ga pač hočem dejansko posvojiti ali osvojiti. Tako da v bistvu ostaja neko ogrodje.
Novice je pripravil Boban.